habari za leo. Nina furaha kubwa kuwa pamoja nawe katika siku hii tunapoenda kutafakari pamoja ujumbe ulioko mbele yetu. Asante sana kwa kuchagua kusikiliza kipindi hiki, na ni matumaini yangu ya kwamba utafaidika. Karibu sana tuendelee kushirikiana kutoka mwanzo huu hadi tutakapohitimisha somo hili la leo. Andiko letu la leo kwa ajili ya tafakari linapatikana katika kitabu cha Daniel sura ya sita. Daniel sura ya sita, neno la Mungu linasema: ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme wakuu 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa watatu, na Daniel alikuwa mmoja wao, ili wakuu hawa watoe hesabu kwao mfalme asipate hasara. Basi Daniel huyu alipata sifa kuliko wakubwa na watawala, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi mawaziri na viongozi wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Daniel kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuona kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Daniel tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na viongozi wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi: mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na wasimamizi na viongozi na washauri na watawala wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako, e mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Sasa e mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isiyoweza kubadilika. Basi mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Ninasoma sasa Daniel sura ya sita na kuanzia mstari wa 10 na kuendelea. Hata Daniel alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kuelekea Yerusalemu. Akapiga magoti mara tatu kila siku akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya kutokea hapo. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Daniel akiomba dua mbele za Mungu wake na kusihi. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme kuhusu habari ya ile marufuku ya mfalme: je, hukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako, e mfalme, atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isiyoweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Daniel aliye mmoja wa wale walioamishwa wa Yuda hakujali wewe, e mfalme, wala ile marufuku uliyoitia sahihi, bali yaomba dua mara tatu kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Daniel, akajitaabisha kumwokoa hata jua likachwa. Ndipo wale watu wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, e mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Wajemi lisibadilike neno lolote lililo marufuku wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Daniel wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Daniel, Mungu wako unayemtumikia daima yeye atakuponya. Likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri wake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Daniel. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga na vinanda havikuletwa mbele yake, na usingizi wake ukampaa. Sasa tunasoma Daniel sura ya 6 na kuanzia mstari wa 19 na kuendelea. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Naye alipokaribia lile tundu akamlilia Daniel kwa sauti ya huzuni, akasema, akamwambia, "Ee Daniel, mtumishi wa Mungu aliye hai, Mungu wako unayemtumikia aweza kukuponya na simba hawa?" Ndipo Daniel akamwambia mfalme, "Ee mfalme, uishi milele. Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye amevifunga vinywa vya simba, nao hawakunidhuru. Kwa kuwa mbele zake mimi nilionekana sina hatia, tena mbele yako ee mfalme sikukosa neno." Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Daniel katika lile tundu. Ndipo Daniel akatolewa katika lile tundu, wala halikuonekana dhara lolote mwilini mwake, kwa sababu alikuwa na mtumaini Mungu wake. Mfalme akaamuru, nao wakawaleta wale watu waliomshtaki Daniel, wakawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu. Ndipo mfalme Dario akaandika, akiwaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia, "Amani na iongezeke kwenu. Mimi ninaweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu, watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Daniel. Maana yeye ndiye Mungu aliye hai, adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Yeye huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Daniel na nguvu za simba." Basi Daniel huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koresh Mwajemi. Nataka nirudie tena fungu hili la mwisho, Daniel sura ya 6 na aya 28, anasema, "Basi Daniel huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koresh Mwajemi." Ndugu yangu mpendwa, tulikuwa tukishirikiana pamoja ya kuangalia kitabu cha Daniel sura ya 6, na tumeangalia kuanzia ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 28. Maandiko matakatifu hapa yanatueleza habari za Daniel, na yanasema ya kwamba Daniel akafanikiwa. Unajua, unapoangalia historia ya Daniel, unamuona anapoingia tu katika mji wa Babel, Nebukadnezar anamtuma mtumishi wake ya kwamba aende akaangalie miongoni mwa wale mateka ambao wamechukuliwa kutoka mataifa mbalimbali, na hasa kutoka katika taifa la Wayahudi, atafute watu wenye sura nzuri, wenye maumbile mazuri, ambao hawana ulemavu wa aina yoyote, watu ambao wanaonekana wana afya nzuri, watu ambao wanaonekana wana akili, wana kiwango fulani cha elimu, ili waweze kuandaliwa kwa kozi ya miaka 3 ili wafae kuhudumu katika ikulu ya Babel. Na unamuona Daniel akipata fursa hii adimu ya kusomeshwa na mfalme akiwa katika nchi ya kigeni. Na mara tu baada ya Daniel kumaliza masomo yake katika chuo kikuu cha Babel, moja kwa moja anapata ajira katika ikulu ya mfalme Nebukadnezar. Anafanya kazi pamoja na mfalme huyu, na mfalme huyu anapopinduliwa, anapokuja mfalme mwingine, na huyu anaitwa Dario, bado Danieli anapewa nafasi ya juu kabisa katika serikali ya Wamedi na Wajemi. Anapoondoka mfalme huyu Dario ambaye alikuwa ni Medi, anapokuja Mwajemi ambaye ni Koresh, bado Daniel anaonekana akiwa ni kiongozi wa juu katika ule ufalme wa Wamedi na Wajemi. Unajua, kufanya kazi ikulu na kuwa ofisa mkuu wa ikulu ni mafanikio makubwa ya kiuchumi na mafanikio makubwa ya kijamii. Katika akili yangu ninamuona Daniel akiwa kiongozi mkuu katika falme zote hizi tatu. Anapewa nyumba nzuri ya kuishi pale Babel, nyumba ya kifahari, nyumba ambayo inafaa kuishi kiongozi mkuu wa ufalme. Na utakubaliana nami ya kwamba kwa mujibu wa historia, ukiwa kiongozi katika ikulu ya wakati ule, wewe ulikuwa ni kiongozi mkubwa sana. Maana yake ufalme ulikuwa ni wa dunia yote kwa jiografia ya wakati ule. Kwa hiyo Daniel anapewa nyumba nzuri ya kuishi kama kiongozi miongoni mwa wale viongozi wa viwango vya juu. Ninamwona Danieli kwa teknolojia wakati ule akipewa gari ya kifahari ya kuendesha kutoka nyumbani kwake hadi kuelekea kazini. Ninamwona Daniel akiwa na mavazi mazuri ya kuonyesha kwamba haibishi ikulu inayotawala dunia ya wakati ule. Ninamwona Daniel akiwa na ofisi nzuri kando tu mwa mfalme Nebukadnezar, kando tu ya mfalme Dario na Koresh. Ana ofisi nzuri ya kifahari inayoonyesha kwamba huyu ni mtu ambaye amefanikiwa. Unajua, tumesoma pamoja katika kile kitabu cha Daniel sura ile ya 6 na aya 28, napenda kurudia tena, anasema basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koresh Mwajemi. Na aliyemwezesha kufikia mafanikio haya ni Mungu mwenyewe. Unajua, Mungu alikuwa amekusudia ya kwamba Waisrael wawe ni taifa kubwa. Taifa kubwa ambalo lina utukufu wa pekee na watu waweze kujifunza kupitia kwa Mungu wa Israel ambaye ni tofauti na miungu ya mataifa wengine. Na katika kipindi hiki ambacho Waisrael walikuwa wamesambaa katika mataifa mbalimbali ya dunia, Mungu alimfanikisha Danieli kwa namna ya pekee. Unajua, liko andiko katika Agano Jipya linasema, mpenzi, ninaomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mungu ndiye aliyemuinua Danieli. Mungu ndiye aliyempa Danieli fursa ya kupata elimu nzuri. Mungu ndiye aliyempatia Danieli sura nzuri, alikuwa ni kijana handsome. Mungu ndiye aliyempatia Danieli afya nzuri. Mungu ndiye aliyempatia Daniel kazi nzuri na cheo kikubwa katika nchi ya ugenini. Mungu ndiye aliyemfanikisha Daniel kiuchumi. Na huyu ni Mungu ambaye hana upendeleo. Siku moja Petro akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Nataka nikwambie rafiki yangu mpendwa, Mungu siye Mungu wa Danieli tu. Mungu siye Mungu wa Israel tu, ni Mungu wa mataifa yote. Mungu aliyembariki Daniel, Mungu aliyemfanikisha Daniel, Mungu aliyemuinua Daniel na kumweka kwenye vilele vya maendeleo, Mungu aliyemtendea Danieli kwa namna ya pekee, ni Mungu aliye hai na hata leo anaweza kutenda kwa ajili ya maisha yako. Ninataka nikwambie rafiki yangu mpendwa, Mungu anaweza akakufanikisha kwa ajili ya utukufu wake katika mambo yote ambayo anaona ni mema katika maisha yako. Rafiki yangu mpendwa, tumekuwa tukishirikiana pamoja kutafakari kitabu hiki cha Daniel sura ya 22, nina maana Daniel sura ya 6, na hasa tulikuwa tunaangalia sura ya Nina maana fungu la 28, lakini nataka tuangalie jambo lingine la muhimu katika sura hii. Tunaona maisha ya ibada ya Daniel. Unajua Daniel, kuna viongozi wenzake ambao walimuonea wivu na wakawa wanatafuta namna ya kuweza kumuangamiza Daniel, na wakaamua kuweka sheria, sheria ambayo inawazuia watu wasimuabudu Mungu mwingine yoyote, lakini badala yake waweze kumuabudu mfalme, au waweze kumuomba mfalme, au waweze kupeleka dua zao kwa mfalme kwa muda wa siku 30. Na amri hii ilikuwa imeambatana na adhabu ya kifo. Na iliwekwa hii amri kwa sababu watu waligundua ya kwamba Daniel ni mtu ambaye yuko imara sana katika imani yake. Na miongoni mwa njia za kumwangusha ni kuweka sheria ambayo itagusa dini yake. Na unajua ilikuwa ni rahisi sana kwa Daniel kusema tu ya kwamba jamani, mimi nitaendelea kumwabudu Mungu, lakini kwa muda wa hizi siku 30 ngoja nipumzike kidogo, kwa sababu hata hivyo Mungu amenileta huku niweze kuwa missionary, amenileta huku niweze kufanya kazi ya kushuhudia. Kwa nini nisipumzike kwa muda kidogo tu? Unajua nilikuwa nimepata siku moja ya kuzungumza na mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa anasoma katika chuo kikuu. Na akasema kwamba unajua mchungaji, hiki chuo ninachosoma kuna wakati fulani ninatakiwa kuhudhuria masomo siku ya Sabato, siku ya saba ya juma ambayo ni Jumamosi. Unajua mchungaji, Mungu naye mwenyewe anajua ya kwamba nikimaliza masomo yangu hapa nitakuwa nafanya kazi, nitakuwa namrudishia Mungu zaka na sadaka, na kozi ninayosoma hii nitakuwa nafanya kazi nzuri itakayokuwa inanilipa vizuri. Hebu kwa hii miaka mitatu ngoja nipumzike kidogo ibada, baada ya miaka mitatu nitaendelea kutunza Sabato kama kawaida. Lakini Daniel, acha miaka mitatu, siku 30 tu, akasema siko tayari kwenda likizo ya siku 30 kuacha maombi. Unajua kulikuwa na nafasi nyingine tena ya kuacha, kuingiza katika hatari. Unajua Daniel angeweza kusema ya kwamba nimekuwa nikiabudu siku zote dirisha langu likiwa limefunguliwa, nikiwa naelekea Yerusalemu ambako hekalu la Mungu linapatikana. Ngoje kwa muda wa siku 30 nijifiche, watu wasinione ya kwamba ninadumisha ile desturi ambayo nimekuwa nayo ya kuabudu kuelekea Yerusalemu. Angeweza kujificha, angeweza kutafuta namna yoyote asionekane na wabaya wake. Lakini Daniel alikuwa amejenga mazoea ya kumwabudu Mungu, akasema ya kwamba nikibadilisha mazoea haya nitaonekana mwoga, na mimi siko tayari kuonekana mwoga. Mungu ninayemtumikia ni Mungu mkuu, na nitadumisha desturi ambayo nimekuwa nayo. Unajua rafiki yangu mpendwa, Daniel alikuwa kiongozi wa juu sana katika ule ufalme wa Wamedi na Wajemi. Alikuwa ni miongoni mwa viongozi ambao wameshika nyadhifa za juu kabisa. Alikuwa ni mtu mwenye shughuli nyingi, lakini maandiko yanasema ya kwamba kila siku, mara tatu kwa siku, alikuwa anaacha shughuli zake, anarudi chumbani kwake na anaomba. Licha ya shughuli nyingi za kiserikali, lakini kila siku, asubuhi, mchana na jioni. Na ukifuatilia maandiko vizuri utagundua kwamba ule muda wa asubuhi ulikuwa ni muda ambao unaendana na wakati ambao dhabihu ilikuwa inatolewa katika hekalu la Yerusalemu. Na muda wa mchana ulikuwa ni muda ambao unaendana na ule wasaa wa dhabihu ambao ulikuwa unaadhimishwa katika lile hekalu la Yerusalemu. Na Daniel alikuwa anaacha shughuli zake na anarudi chumbani kwake anaomba. Unajua ni miongoni mwa vitu vizuri ambavyo ninavipenda kwa rafiki zetu wa Islam ni jinsi ambavyo wametenga nyakati tano kwa siku kwa ajili ya maombi. Na unajua wakati fulani hata ile saa 11 ya alfajiri, miongoni mwa watu ambao wananisaidia kuniamsha kwa ajili ya maombi ni Waislamu. Yaani wana nyakati zao tano za kuomba kila siku. Unajua siku moja nilikuwa nimetembelea ofisi fulani, sitaitaja ni ofisi gani, lakini ni ofisi fulani yenye ofisi nyingi kubwa. Nikaona wameweka kibao kwamba hapa ni mahali ambapo Waislamu wanafanya sala zao. Nikawapenda Waislamu kwa namna pekee katika jambo hilo, ya kwamba wako makini kuhakikisha kwamba wana sala tano kila siku kumwabudu Mungu wao, yani Allah. Na ndicho alichokuwa nakifanya Daniel. Kila siku alikuwa na nyakati za kumwabudu Mungu licha ya shughuli nyingi alizokuwa nazo, na alikuwa tayari kwa gharama yoyote kumwabudu Mungu hata kama ilikuwa inabidi maisha yake yaweze kuwa hatarini. Kumbuka ya kwamba kulikuwa na adhabu ya kifo kwa mtu ambaye angekiuka agizo hili ambalo lilikuwa limewekwa. Lakini kwa Daniel maombi yalikuwa ni kitu cha muhimu sana. Uhusiano wake pamoja na Mungu ulikuwa ni jambo la muhimu sana, kiasi ambacho alikuwa tayari kufa kwa ajili ya sala kuliko kuishi bila maombi. Napenda tena kurudia sentensi hii. Kwa Daniel, maombi yalikuwa ni kitu cha muhimu sana, kiasi ambacho alikuwa tayari kufa kwa sababu ya kuomba kuliko kuishi bila kuwa na mawasiliano na Mungu wake. Danieli, Mungu alikuwa ndio kila kitu, alikuwa ndio chanzo cha uzima, alikuwa ndio chanzo cha mibaraka yake, na hakuona namna yoyote ya kuendelea kuishi bila kuwa na uhusiano wa karibu sana na Mungu. Daniel alijua ya kwamba kuna nguvu katika maombi. Daniel alijua ya kwamba kuna uwezo wa pekee katika maombi. Daniel alijua ya kwamba siri ya mafanikio yake ni kuwa karibu zaidi na Mungu. Na Daniel alijua ya kwamba Mungu ni Mungu anayesikia maombi, ni Mungu ambaye anajibu maombi. Ninataka nikutie moyo rafiki yangu mpendwa ya kwamba unaweza ukafanya azimio kama la Daniel na wewe katika maisha yako, kuamua ya kwamba uwe ni mtu wa maombi. Uwe ni mtu ambaye uko tayari kuwa na mawasiliano ya karibu na Mungu wako kwa gharama yoyote ile. Na Yesu anasema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanaye akimuomba mkate atampa jiwe, au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema hao wamwombao? Ninataka nikutie moyo rafiki yangu mpendwa ya kwamba Mungu yuko tayari kusikia maombi yako. Mungu yuko tayari kusikia dua yako. Na miongoni mwa zawadi kubwa ambazo Mungu anaweza kukupatia ni zawadi ya msamaha wa dhambi. Ni zawadi ya kukupatia damu ya Yesu Kristo ambayo inaweza kukusafisha kutoka katika udhalimu wote. Ninataka nikwambie yuko Yesu anayeokoa. Yuko Yesu ambaye yuko tayari kusikia maombi yako. Na leo unaweza ukamwambia Yesu kama mwizi wa msalabani ya kwamba, "Ee Yesu, unikumbuke katika ufalme wako." Yesu anawapokea wenye dhambi wote. Yesu anawapokea majambazi. Yesu anawapokea wezi. Yesu anawapokea waongo, na yuko tayari kuwasamehe dhambi zao. Yuko tayari kujibu maombi yao, yuko tayari kuwapatia haki yake, yuko tayari kuwapatia Roho wake Mtakatifu. Ninapendekeza kwako rafiki yangu mpendwa, leo hii fanya ombi hili la pekee katika maisha yako. Mwambie Yesu, ninakuchagua wewe uweze kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaomba usamehe maovu yangu. Ninaomba unijaze na Roho wako Mtakatifu. Ninaamini rafiki yangu mpendwa, unafanya maombi ya pekee katika siku hii ya leo ya kumchagua yule Mungu wa Daniel aweze kuwa Mungu wako. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie mkono wake na kukupa amani. Ninakutakia siku njema na baraka za Bwana.
My soul.